qulay, sog'lom muhitni yaratishga intilib, arxitektorlar, muhandislar yashil binolarni yaratmoqdalar. Daraxtlar qurshovida qurilgan binolar aslida yangilik emas. Bobilning afsonaviy osma bog'lari daraxtlari, butalar va egzotik gullar bilan tasavvur qilingan. Yashil arxitekturaga yondashish 1970-yillarda boshlangan. Energiya inqirozi va insoniyatning atrof muhitga ta'siri muhandislarni ehtiyotkorlik bilan o'ylashga undagan. Shunday qilib, me'morlar va muhandislar o'z loyihalariga yashil tomlar va energiya tejash choralarini qo'shishni boshladilar. 1975-yilda qurib bitkazilgan bino ilk yashil bino edi. Buyuk Britaniyada Norman Foster tomonidan loyihalashtirilgan. U o't bilan qoplangan tom bo'lgan. Bu tom firma xodimlariga ajratilgan joy edi. Daraxtlar va o'simliklarni binolar ichida uyg'unlashtirish g'oyasi ham paydo bo'ldi. Bu g'oya muallifi avstraliyalik dizayner Friedensreich Handerwasser edi. U yirik daraxtlarni o'z ichiga olgan turar joy binosi va mehmonxonalarni loyihalashtirgan. Dizayner bu ishlarni 1980-1990-yillarda amalga oshirgan. Handerwasser daraxtlar insonlarga psixologik ta'sir o'tkaza oladi deb hisoblagan. Hozirda yashil binolar dunyoning barcha mamlakatlarida qurilmoqda. Ularni Yaponiya, Tayvan, Xitoy, Ispaniya, Germaniya, Buyuk Britaniyada ko'plab uchratish mumkin.